kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabe angejimata tigelgele kessa sala ma folakka jel qabe hangsa sadit meter bandi 19 digdami lama digdami shanrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jel qab Nagan keenya bakkarraanu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaaga'u dhaggeeffatoota keenya tamoltan caamsaa sagal bara 2017 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Babarota olansoora halakeetti oduu sanitti maa oduu argamni keessaa garba mediteraaniyaan keessatti dooniin baqattoota baatee deemuun tokko gargaaree nama 300 dhiyaatu machuusaa kooriyaan kibbaa immoo pirezidaantii haaraa filachuusiitiif oduu gargaaraa qabnaa xumurata oduuti.
Marii sadarkaa addunyaa kan waa'ee humna ibsaa Finfinnee keessatti geggeeffamaa jira gabaasa oduu keessaati. Filannoo Faransaay ilaalchisee yaada naannoo addunyaarraa dhiyaataa jiru irratti gabaasa qindaa'e oduudhaa booda dhiyeessina. Qophiin keenya waa'ee uummata Oromoo dargaggoo dandeettii addaa qabu hojiirra oolche tokkotu keessummaa keenya gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Akka dhaabii baqataa qarqaar katukkummaa mootummoota UNHCR jedhutti bidiruun baqataa baateetiin deemtu ka guyyaa sadiin duratti garba mediteraaniyaan keessatti warra baattee deemtu waliin gargalte nama 245 du'aa jireenya isaaniillee hin beekne dhumachuun oolan. Akka dhaabii UNHCR waliin hojjetu IMC International Medical Corps jedhan jedhutti dhaabii keessumattuu akka dhaabii kun dhaabbata maqeeffatee jedhetti dooniin kun. Bidiruun tun jechuun sanbata guddaa daarii garba Liibiyaa irratti gargalteetiin achi keessa nama 163 dhaban. Hojjettooti daarii Liibiyaa eegan dubartii tokkoo fi dhiirja barbaadaniitiin balarra hambisan. Bidiruun laastikii irraa hojjetaniitiin namkurni hedduu baatteetiin deemtu garba mediteraaniyaan keessatti jimaati dabre gargalteelleen nama 82 du'aaf jireenya isaanii hin arginillee sunillee dhumachuun oolanii jedhan. Akka oduu UNHCR irraa argannetti ganna kana qofa keessa nama 1,300 deemma du'aaf jireenyaa ta'a doonii xiqqaatti reeqqisa mukirraa hojjetan kalaastikiillee irraa hojjetanii baata fa'anii yaa'aniin nama hagasitti keessatti dhumate. Waraan mootummaa Somaaleetii fi milishootii islaamummaa Ardhaana Gofgaadud keessatti waladhanii nami 13 caalaan dhumate. Gara milishoota islaamummaatti teessoo waraan mootummaa Aanaa Gofgaadud haadhe laftiitti. Waladhan tun magaal baay'ee warra kiiloomeetir 35 fagaatte akka namni lol kan ilaan argi VOA'tti himetti milishoota islaamummaa haga 100 ta'aniitti mi'a waraanaa gugurdaa akka rookkeetiitiif qawwee gugurdooni teessoo mootummaa waraan teessoo mootummaa kana teessoo isaanii keessatti hadhe sa'aatii tokko caalu waladhan. Reefi milishootana 4 fi ka waraan mootummaa Somaalee 3 lafa argan milishooti tun makiinaa mootummaa ka qarqaarsi deemullee karaatti gaadanii hadhanii waraan mootummaa 6 keessa fixanii makiinaa sun isaaniillee booji'an. Waraanni Afrikaa Somaalee eeguuf dhufe milishoota Al-Shabaab lafa hedduu keessa baasullee lafti gardaarii lafaatti dhiyaatu ammallee akka goofgaa dhuftuun faani ammallee harkuun warra jirti laf eegumsaallee fi jajjabduu jedha waraanni achi eeguutti jira. Finfinneetti kor guddaa humni ibsee addunyaa irratti mari'atu taa'u jira. Akka kor kan irratti hidhanitti rakkooleen gugurdoon ilmaan nama rakkisuu jiran akka fakkeenyaaf bisaan dhabiiti rakkoo elektirikii hiyyumaa fi jijjiirame qilleensa fa'aati kor gugurdaa akkana kanirraa faayidaa argachuu danda'a. Korii akkana kuniin Afrikaa taa'uun akka ministeerii humna ibseetii fi jallisiif humna ibsee Itoophiyaa jedhutti ardii tanaafuu iyyuu korii kuniin faayidaa guddaa qaba. Mallaskaachuu ammaa oduu tana Finfinnee erge kunaatu jube.
Walgahiin World Hydro Power Congress jedhamu walgahii isaa kan bara 2017 yeroo duraaf ardii Afrikaa Itoophiyaa keessatti gaggeessee jira. Gumii waggaa 2-2 gaggeeffamu kun har'a ka jalqabame yoo ta'u boodarra immoo tuuta oduuf ibsa kennee jira. Waldaan humna bishaanii ka sadarkaa addunyaa pireezidaantii ka ta'an Kin Adams rakkoo addunyaa mudatee furmaata barbaacha walgeenyee jedhan.
Hydropower can be part of the solution in dealing with the complex issues of water quality.
Humni bishaanii yookaan hydropower qaama furmaataa tokko ta'ee ilaalamuu qaba. Kunis dhimmoota walxaxoo ta'an kan qulqullina bishaanii, enerjii, jijjiirama qilleensaa, hiyyummaa fi kanneen biroo mudataniif furmaataa jedhu. Madda humnaa jiran Oguma garagaran addunyan akkabar bachisut titigargaramu kanafis waligalten ragamu nipsamer. Chasa energy kabatamafi gati madalo argamsisu dinagde guddisu fakkagargarus hubatamu kabajetan. Energy nkunimmo ummata addunyarra jiru mar kadakabuta u kabas jetamer. Waggoti dienya kanaas humni bishani jijirama killensa mudate gama hankisun hayyon nibiyoti adda adda ratufan. Dudubbachuun kun bu'aa gaarii akka argamsiisu ibsameera. Gumiin kun Afrikaa keessatti gaggeeffamuun immoo addumatti hayyoonnii fi kanneen imaammata baasan arditti irraa qooda akka keessatti fudhatan karaa banuunsaa ibsameera. Uummata addunyaarra jiru keessaa yeroo ammaa biliyoona tokko ka ta'u humna elektiriikaa in argatan. Isaan kana keessaa miliyoona 600 ka ta'an Afrikaa keessatti argamu. Gumiin kun guyyaa lamaaf ka turu ta'uun. Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Ilmeen namaata durii biyyitamii dhuftee jedhanii saayinsii keessa baran taane barumsi saayinsii kun jijjiirama deemuu jira. Barumsi saayinsii akka ammaan tana qarooma addunyaa dabalaat kun amma saayinsii haaraa fi qorannoo haaraan gad ba'e. Akka qorannoo saayinsii barkum 2015 qorataniitiin dhiyootan barreessanii baatetti sanyiin ilmee namaa gara Afrikaa kibbaa sana dhufuuyyuu ooltu. Qorannoon baruullee saayinsii ilaayif irratti torbaan kan keessa baate lafee mataa nama didiqqoo lama maqaa saayinsiitiin CQ homiinii fi homo naaleedii jedhan argan. Buqqeen mataa nama bowwaa Afrikaa kibbaa magaalaa Johaanisberg keessa argan tuni ganna miliyoona 2 ilmeen nama achi dhuftee jechuu nam jechisiiftii jedhu. Qorannoon dhibiin ammoo lafeen tuni ganna 2036 haga 2035 taatii jedhee qorannoon arge. Saayintistooti ilmeen nama garamii dhuftee jedhaniitiin qorachuma jiran. Tammaan tan jiqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Kooriyaan kibbaa kunoo pirezidaantii haaraa filatte Moon Jae-in paartii siyaasaa tokkollee keessa hin jirretti filatame biitaana tokko tolchee bulchaa jechuun waa dagale. Akkana jedha. An pirezidaantii nam cufaa ta'eetiin warris isaa gammaduuf teessoo mootummaa biitaanaa keessatti dhufeetti dubbata. Filannootan akka biyyaatti abbaa mo'ata borbarraaqaan labsane. Nam 13 pirezidaantii ta'uuf irratti wal dorgoma. Akka miidiyaan biisunii kan akka KBS, MBC fi SBY jedhutti Mooniin harka 41 argate warri isi jal jiru 18 jechuun harka 10 harka 20 caale. Biyyi tun eegi pirezidaantii si Park Geun-hye horii uummata balleessi doolarii biliyoon hedduu balleessitee jedhaniitiin qoratanii hujii irra buusaniin duubatti pirezidaantii haaraa filate. Akka koomishiniin filannoo biyyi tanaa jedhutti nama miliyoon 40 bahee filate. Harka 80 jechuu kunin waan bar hedduu keessatti arganii hin beekne ta'e. Namni pirezidaantii moo'achuuf jiru kunin wal dorgomaa baheen namni pirezidaantii ammaan ta'an moo'ata kana wal dorgome harka 23 argate. Oduu namaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Imaanu'eel Maakiroon filannoo pirezidaantummaa Faransaay injifachuu jechuun biyyattiin miseensa ijoo gamtaa Awurooppaa taate siyaasa sabboontota kanneen farra gamtichaa ta'anii ammaaf akka ofirraa ittistu taasise jechuudha. Pirezidaanticha haaraa filatame ilaalchisuun biyyoota adda addaarraa yaadi kennamaa jira. Kan deeggara gamtaa Awurooppaa ta'an Maakiroon Faransaay gamticha keessaa baasuuf dhaadataa akka turan Maariin Leepeniin injifatan. Luuyis Raamireziif Maariyaamaa Diyaadoo akka gabaasanitti Imaanu'eel Maakiroon erga Naapooliyoon Boonaapartii qabee pirezidaantii ga'eessa Faransaayiin hoogganuuf filatame. Maakiroon badhaadhinni hundumaaf akka ta'u waadaa seenan kanneen biyya ofii qofaaf baafsaniif addunyaa kabiroo waliin hariiroo uummachuu fedhan gidduutti biyya addaan qoodamte kana tokkoomsuutu irraa eegama.
Europe and the world expect us to defend the spirit of the Enlightenment under threat in so many places.
Awurooppaaf addunyaan hafuura tokkummaa keenyaa kan bakka maratti balaa keessa jiruuf eegumsa akka goonu abdata. Walabummaa bakka maraaf kanneen hacuuccaa jala jiraniif eegumsa akka goonu nu abdatu. Abdii haaraa gara laafummaa haaraa kan addunyaa amansiisaaf guddinni addunyaa kamarti nu haqaan keessa jiraatu akka jiraatu nurraa abdatu jedhan. Jarmanii keessaa gaazexaaleen mata duree adda addaa kan akka Awurooppaan ni injifatte jedhu qabataniillee ba'an jiru. Baaburaan imalaa kanneen turan keessaa boqonnaan kan itti dhaga'ame jiru kaan immoo Maakiroon qofaaf filannoo ta'uu hin malle jechuun hagas kan hin gammanne illee ni jiran.
I think it's sad that it had to be decided like this because Macron wasn't who everyone wanted to vote for. But for Europe, it's a good thing.
Tumurisa akastau nagadisisa sababinsa Macron kan namni martinu filachu fedemiti garu Europa afgari garu lempen wan hinga inifi waqa fagalatu.
Chancellorittin Germany Angela Merkel bilbiluudan Markon baga gammadan ittin jedan.
Emmanuel Macron trägt die Hoffnung von Millionen von Franzosen.
Emmanuel Macron carries the hopes of millions of French people and also of many
Emmanuel Macron abdi namaheddu qabate jira baga gammad.
Magala galma motumma Estonia Talit kanneen wal ga'an ogganoonni biyyoota Baltikiif Hollandis injifachuu Markon gammachuun simataniiru.
Europa.
The result shows that a unified Europe, a developing Europe, a safe Europe based on principles
and values. Kanneen ibsu Europa shee tokkoomte, Europa shee badhaate, Europa shee nageenyisee eegame, safuu shee guddaa ta'e irratti hundaa'uudhaan mirgi namaa eeguu isheetti cimte egereen shee abdachiisaa ta'uu isaatii jedhan. Muummichi ministeeraa Lituaaniyaa Saaliyus turan kan kana dubbatan. London keessatti duula kaka'umsaa geggeessaa akka turan muummitti ministeeraa Biriteen Theresa May ennaa dubbatan biyyi isaanii kanneen sagalee kennan Martinuu Biriteen gamtaa Awurooppaa dhiistee ba'uu ilaalchisee ka jiru irratti akka Markon aboo isa cimaa qabaatan akka nuuf kennanan gaafadha jedhan.
We must make sure that in the UK we also have a strong mandate to take a strong position.
United Kingdom keessatti ejjennoo cimaa gara mariitti fiduu nu dandeessisa dandeettii qabaachuu keenyas mirkaneeffachuu qabna jedhan.
United States keessa immoo President Donald Trump ergaa Twitterii erganiin Markon injifachuu isaaniif baga gammaddan jedhanii isaan waliin hojjechuu fedhii guddaa qabaachuu isaanii ibsan. Macron sagalee 100 harka 66 argachuun kan injifatan waggoota shan dura Faransaay keessa eenyuun akka ta'an illee kan beeku yoo jiraat hiriyoota isaanii itti dhiyoof maatii isaanii qofaa ture. Har'a biyya guddoo Faransaayin dinagdee guddaa qabdu hoogganuuf itti gaafatamaaf qormaata guddaatu isaan eeggata.
So his next domestic challenge will be to secure enough seats in the
Kanaaf qormaanni isaan eeggatu ka biyya keessaa inni ittaanu paarlaamaa keessaa barcuma ga'aa injifachuu ta'a. Sana boodas dhimmootii ittiin milkaa'an jedhanii waadaa seenan mana maree murtii seeraa keessaa deeggarsa ga'aa argachuu qabu. Waaltaa Karingir kan qorannaa dhimma nageenyaarraa Eerik Biraatbergitu raadiyoo sagalee Ameerikaaf Skaayippiidhaan yaada kennan. Macron torban kan geggeessamu yeroo gumineetoof kabiyyootii G7 waltajjii addunyaa irratti naa dhiyaatan dandeettii hooggansaa akkamii akka qaban ilaalamuuf jiru jedhu Biraatberg. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:44 as nu biraa immoo waaree booda 1:44 ta'eera wallee kanaan gara sagantaa hafeetti ceena.
Ni tulule walkata ni gamiti gorina
Adam Harun Wallesaf Heddu Galateeffan. Waa'ee Ummata Oromoo kana beektu laata. Keessummaan keenya har'aa barataa Nahum Dambalaash Baacaa jedhama. Akkoonsa Bojjii Dirmajii magaalaa Biilaa keessa jiraatan biratti guddate barumsa isaa sadarkaa gadiif giddu galeessaa achitti xumure. Yeroo ammaa garuu abbaa fi haati isaa bakka jiran godina Wallaggaa dhiyaa magaalaa Najjoo keessatti barataa kutaa 11 yoo ta'u umriin isaa 17. Dhiyeenya kana konkolaataa hojjetee oofaa jiru oduu jedhu dhageenye bilbilleef ijoollummaa isaa kaasee seenaa qabu tarreessee jira jaallannee taasifsiisa.
Akkoon koo waan akkasii akkaan hojjetu sinaaniyyaan itti turte barumsa qofaadha kan isheen naaf eeyyamtu. Isheen immoo fedha isaa sababan qabuu fi dhokodhee fa'a waan akkasiitu mokoruu sadarkaa irraa dhagee jechuudha.
Waan waa xuxuqanii hojjechuu kana umrii kee meeqatti akka keessa kee dhufe beektaa yaadattaa?
Yeroon kutaa jaha bara dhufu shan bara dhufaas wanta xinnoo nan qaqqaban ture meeshaa garaagaraa kan elektirooniksii sii kennan ilaalan ture waanuma akkasirraanii kanan ofii kootii ittiin deemuu danda'uu mukaan hojjedhee jechuudha. Gommama fuudhiidhaan moofara hin qabu garuu peedaaliidhaan ta'e.
Akka biskiliitii peedaaliin kan rukutamu?
Ta'ee nama afur kan baatu ture kanan hojjedhee.
Gommama konkolaataa sakaanii itti keessetu maalirraa hojjette meenaa ibsin namoota akka koo ijaan hin argine.
Gommaan isaas waan hundumtu isaas sibiteedaan irraan kalatee hundi isaa mukumarraati jechuudha kan inni hojjetu. Bifa masinaamatti jechuudha. Barcumuma akka kan konkolaataatti qabu. Isarra teessedha jechuudha kana toofte. Mootoraan qabu peedaalii ture.
Kutaa jaha barta yeroo kana goota?
Tuman kanarra jiru yommuu suma yaaluu jalqabee waggaa sadii dura jechuudha. Yeroo sadaffaa barummoo baajaajii ta'ee. Gommaa sadii qaba. Gommaa sadii ta'een peedaaliidhaan nama sadii baatee humna adeemuu danda'u qabanis. Inni immoo gommaan isaa sadiidha. Peedaaliin isaa miilladha. Mariin isaa immoo harkadha.
Mukadhaanis?
Muka miti inni hundumti isaa sibiiladha.
Sibiilarraati akka konkolaataa gommaa sadii qabu mootaraan qabu miila keetiin akkuma biskileetii peedaalii deemaa jechuu? Ofuma kee oofta moo nama nuddeellatti?
Nama kan biraati baachuu danda'a nama sadii oofumalee jechuudha.
Garuu sitti nulfaa ture peedaalii rukutuusaa jechuun mootarii waan hin qabneef.
Nulfaatu sababiin nulfaanneef peedaalii isaa sun firiizingiidhaan jira humna isaa humna xinnooti dalageessituun humna guddaa akka dalagu danda'utti jechuudha.
Yeroo peedaalii gootu humna isaa dabalaa deema?
Moodelattiin humna sana inkiriiz godhani meeshaa tun taane isaanis akkan peedaalii. Kilas xinnoo ture gara saayizii isaa guddaatti godhee sibiilarra xinnaa ture immoo gaashumaan akka inni xinnaate inni nuku guddaan irratti dalagaa jechuudha.
Kuni salgaffaa gaafa jirtu kan hojjetame jechuudha?
Salgaffaatti dhaqus.
Ittiin deemaa turte magaala keessa?
Magaalaa keessatti hin deemne garuu naannoo mana barumsaa fa'aa ittiin deemaa ture.
Ammoo isa dhiyeenya kana ammoo maal hojjeta?
Amma 11 baraadha. Isa dhiyeenya kana makiinaa manaadha. Gommaa afur qaba waan makiinaa manaa tokko qabu hunda isaa kan qabudha.
Mootora qaba?
Mootoras qaba. Maarshii dudduubattis fuulduraattis shan qaba.
Ogummaa isaa eessaa fidde? Maaltu maal akka kaasu? Attamitti akka hojjetu? Attamitti barte?
Wantoota akkas akkasii naannoo keenyatti yeroo namoonni qaqqabanis nan ilaala. Ofii kootiifis baruudhaaf fedhii sababan qabuu fi isuma deemee faa ilaaluu aannanii faa kan hojjetu ilaalu maqaan kan seeramanii waan biraanti.
Egaa mi'uma konkolaataa tokkoof barbaachisu bitatteetu walitti keessee jechuudha.
Akkasitti hundaa'ee wanti bitee irra godhe mootara qofaadha. Kan biraan wanti biraan wanti bitamee lafa kaa'ame wantoota xixinnoodhaan kan hafe wanti guddaa dhadhamu kan makiinisa baatee deemu shaansiinsi saafaa boodiinsi saafaa waan hundi isaa ofii makootiin kanan achitti yoo hojjateedha. Hunda isaa jechuudha.
Sibiilarraati?
Sibiilarraadha. Sibiila isaa isuma sibiiluma sadi diriiraan bitaa
Akkosi guddise jedhani amma warra kee bira jirta deggeessaa mamisii godhan
jalqaba kaasee kan deggeree kan jabaadhee as goona godhe maatii kodha waaqayyoon gaditti baan galateeffadhaan maatii koo waan ta'u isaan beekamne siraanii leeyirarii kirte kan ta'e irratti amananii birreema kanaa baasanii kana duukaa dhaabbate maatii koodha yaaliidha sababa ta'eef yaalitti amma kana amananii namni baasu luukaa kanaaf dhaachuudha. Mana barumsaan keessatti hojjedheef namoota achitti na gargaaraa turanis karaa beekumsaas ta'e karaa waan hundumaa kan na deeggaraa turan baay'een galateeffadha.
Dargaggootaaf wanti dhaamtu jira?
Dargaggoonni kamiyyuu sammuu isaaniif laatan hojjetanii akka isaan waan guddaa tokko argamsiisuu danda'an beekamaadha sababa ta'eef karaa barumsaas ta'e karaa wanta akkasiis akka isaan jabaataniif dhaamsan dabarsa.
Yeroo baay'ee. Maatiin karaa fedhii ijoollee irratti hin ta'in karaa ofii barbaadaniirra ijoolleen isaanii akka jajjabaatan barbaadu. Inni kun immoo ijoollee hedduu waan hin gammachiisneef milkaa'ina isaanii irratti hanga tokko qooda qabaata. Barataa Naahoom Dammallaash Baacaa kan guddisan akkoosaati Adde Almaaz Walda Sanbat magaalaa Biilaa keessatti ta'uusaati. Isaan yeroo Naahoom yaalii kana godhu jalqabaaf yeroo argan maal jedhan?
Egaa waan balleessus hin qabu dhalatee gaafa waggaa tokkoon fuudhee guddisee eddasii na bira turee baay'ee mucaan bakkeetti fiigu miti. Waaqayyo dhoksee mucaanaa guddiseedha. Anis immoo baay'ee barumsa isaatiin bukkee goree baay'een jabeesse sadarkaa kanaan gaadhee waggaa lama reefu warra isaa bira dhufuunsa. Egaa waan fedheen bukkee ma jirra na rakkisa waan inni dhutti.
Yaada hojii amma dubbatu kanaa yeroo sana isinitti hin kaasaa?
Yeen kaasa baay'ee egaa yeroo sana sadarkaa tokko uffaa ba'a yeroo baay'ee.
Kutaadha moo?
Yeroo inni kutaadha sadarkaa tokkoffaa ba'u baay'ee natti tola. Hojii kana yeroo jammaru immoo gara sadarkaa achi asii lammaffaatti deebi'een maalii fedhee yeroon baay'ee itti dheekkamu inkoo mul'ati koosa kana naan jedha. Mana keessa mi'a jiru fuudhee hamma reediyoo. Diigee hojjetee sadarkaa kana ga'e kana siin jechuuf hin danda'u gaameenni mana keessaa antinaa ta'u.
Siin jalaa fuudhee diiga?
Na jalaa fuudhee diigaa wanti hafuun jiru inuma wal fitaadhuma amma waluma bukkee jirra.
Egaa ijoolleen akkoon guddiste illee yeroo baay'ee ushuudhaa kunuunsatu itti baay'ataa jedhu wanti gargaare maalime akka akkoo guddiste?
Ani guyyaa tokko isas taanaan ijoollee koos taanaan dhushuudhaan hin guddisne baay'ee naayee waaqayyoo kooti wajjin abboommii dhumaan hin guddise sa'aatii 12 taanaan gibbii kootti ol galuun hin jiru. Waaqayyoon kadhannee immoo gaafnaa ani as taanaan akaakayyuu isaas taanaan warra isaas taanaan uma gargaarree egaa sadarkaa kana ga'eera egaa waaqayyootu beeka isa kanaachi immoo mucaan koo iddoo guddaa kana caalu hin gaa'edheen abdii qabaadha ammas.
Isin harmee isaatiiti?
Eeyyee biilaatti hin guddise boojii dirmajii. Najjoodda dhufe waggaa lama.
Dullumaaf ergitan moo maaliif gara kana dhufe?
Dullumaaf ituun ta'e barumsumaaf jaallata waan ta'eef egaa inni naayiteedhaan biilaa keenya keessa yeroodhaaf hin jiru.
Inni galgala baram?
Inni galgala baran sunis galgalama barate inni barumsumaaf fedhiinsaasumaaf galee malee hamaan hin jiru.
yada nahom esef abansa obodamallash baqa aljedan
dalot mamullat kesejira tanaf monut mamullata kana akanni galmago gochu finne wantanni jedegon ismarranka e gara kana tademe amma ga salana kana konkulata nano jeda nagargari nanje nani chede beltoni doke nani fi segwareti ora bakisa kenne chu ennana cimati ya katatate konkulata kana ukumane achitume konkulata ma marshi shampulu ratti kabu dudubatile kampanji raja shankaba yero baye monanga fadantre malifi kana ya dede nani biyi kenya yero baye biya alati ga shimale konkulata biya kenya ke sattino mashamin jira anati nisi torawla biya technology guddata ni duka bu nurai aida namni kan ni joro fisimo dal masafin ne amala bira na garti su mukiki mulata gara jire nya to ke sa jira yuni isma ilalle arme sa jimar ya ne yakka ni galma gongon abba fati de garum burte sa da abba fati duba bu ni gosale ti ya dale ti mallaka ne ti enyi yuta na ne kai ni da dabu alu masab jora makata u fi wanta sambar baci su jabe sani tun sani mallaka ne ta nan kallati barbaci sun buke jajun baye baye sanje da kara jollen filatani duka bu ani lalani kara gari da tanan duka bu ani de garuni murte sama
gudina jolle ke sat koda walana ka qaban hadoti ta un ka walna magafacci sumiti har menna hom adda haymanot malje
wan kundu madra hunde ta esi mullata ti sakai kan gargare waqayyo isabrattimo biraqa benne sadarka kana kalliga gonerra fakkenyin man sa baye gudda da man wan kundu man amma hoji mana ke satille wantanni nabra hafe na gati ke ko to koyun qab
jolle durba qabdu
in qab iru masadan sane
malab jattu na homirra
waqayyo jin abdi guddan qaba da ta sasero ilantu baye ti jajjabesa gochuf ko utun godin dura la kana kana gochufin kai maljit gade nuti e sajal qaba wano jochuf jedu lan gode ofisal din murte te waiti ari fate tilitu mulati ni qabus biya fille nu fille abdi borich
o ji qabdu mo waru mamana
abba mamana ko jin barade tite la man kenya yuki managan
baratan na hom damallas baqa dorgommi amma fintinne ke satti qopaw kanat milkai na hawafi mati satin baga gammadan injal kana ba kanu manan tumura anjalan ne gammadas naga
ayalam ko beten fitun durat mata odur bebe sanitti makrabi to kuma motum mota kha baqata karkar UNHCR jedutti bidirun baqata batte tindem tuwiya sadin durat garba mediterranean ke satti war baqya batte adodem tunu walin gargalte nam dibla ma fafurta mishani duajre nisanil lembenne dumachuno lanjidan akrabi UNHCR walin ojjat IMC jedutti sambat gudda dari garb libia ratti doni gargal bidiru gargal tan ke salle nam dibito ko bujata mi sadi daban hujjato ti dari bi libia rojjatan dubarti tokko fi ilja baka keessa baasani lubbuun jireessan waraana mootummaa Soomaaleetiif milishoota islaamummaa ardaana goof gaadhuun keessatti walaadhanii nam 13 caalu walirraa fixan gara milishoota islaamummaatti teessoo waraana mootummaa aanaa gaabduudhaadhe eegemmoo achi keessalleetti magaalataan keessumattuu magaalii baay'ee waatunene gara kiiloomeetirii 35 irraa fagaatu gaabduudhiin tun achi dhiyaatti jechuu akka nami lola kana argi jedhutti milishoota islaamummaa haga 100 gahanitti ni waraana gugurdaa rookkeettiitiif qawwee boosa guurrataniitini teessoo waraana mootummaa kan hadhanii nam hedduu keessatti fixan Finfinneet horguddaatti humni ibsaa addunyaa irratti mari'achuuf taa'u jira akka horkaan irratti jedhanitti rakkooleen gugurdoon ilmaan nama rakkisuu jirtu akka rakkoo bisaanii rakkoo humni ibsaatii fi hiyyummi faati jijjiiram qilleensaa faati illeen jechuu hayidiroo elektirik faa yookaan immoo humni ibsaatan irraa waan hedduu argachuu danda'an mataan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 fudhakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:25 irratti wixataan gajimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatti dhufu.